La risco de deprimo ce grisa giulo i crescas conforme alla lesogrado de laudo capablo. Scientistoi el Columbia University analisis donitajoin de 5239 personoi, pli ol 15 jaragiai, el la Sudamerica Hispanic Community Health Study. Ciu estis subigita al audiometra examenado de laudo capablo cae al testoi malcovrontai deprimon. Grisaggiuloi ciui suferis la leson de laudo capablo ligitan cun sia agio havis samtempe pli multain deprimo simptomoin. Ce la milda audoleso la clinicae simptomoi de deprimo estis prescau duoble pli oftai, olce personoi bone audantai. Case de serioza audoleso la deprimo simptomoi aperis ec quaroble pli ofte. Considerante che pli multo de personoi pli ol sebde chiaragiai suferas leson de laudo capablo, ec se gine estis diagnosita, des pli estas recomendinde curaci surdetecon por helpi en la contraubatalado de deprimo. La leso de laudo capablo appartenas alla plei oftai longigiai malconformajoi de la granda agio, causante ancau conigain perturboin au demenson. La esploro de sciencistoi el Columbia University ne pruvas che audolezo causas deprimon, tamen personoi cun audoproblemoi frontas malfacilajoin cun la comunicado cae farigas socie isolitai. Tio povas alconduci al deprimo. Recomendinde estas do testi laudo capablon de grisagiuloi, cae case de necesso entrepreni curazadon.